Oihaneko pagoak blai aideratu ziruelai.
Mikel Laboaren kanta ederronen konpainian aurtengo Euskadi Literatur Saridun batekin egonen gara datozen minututan. Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburu Bingen Zupiriak joan den astean eman zituen ezagutzera Euskadi Literatura Sariketako aurtengo lehenbiziko hiru irabazleen izenak. Saridunen artean da Joseba Larratxe Josebizki ilustratzaile beratarra. Josebizkik, ilustrazio lanen Euskadi saria jaso du. Edo, jasoko du, azaroan maratuko baitire, sariak. Epaimaiak, ni ez naiz Mikel Laboa lanangatik saritu du Larratxe. Nahi itura garekin eta Arkaitz Kanonekin elkarlanean ondu duzuen lana da. Danden hastian, hartu genuen berria eta, baran bezala, guan Josebarekin egoteko aukera izaren dugu. Egunon, Joseba!
Egunon, zer modu?
Ongi, ongi! Bueno, zer modu zu, azteko zorionak?
Bai, eskerrik asko, eskerrik asko. Ba, oso pozik. Sariaren berriarekin oso pozik.
Hori da, Euskadi Literatura saria, bada. Ba, zer bat ere.
Bai. Eta ez dakit agian beste batzuk oitu agokun dira, baina nik dutu lego egun ero ditut saria jasotzen. Eta ba, oso ongi etorria izango da, bai hori xe.
Hori da. Bueno, asteko eta behin, nik argitxu nahi du gauza bat, zeiran den astean, ez da behar txiki bat izan un inguruko batekin, aipatu nion ez, bai, Euskadi sari erabazi du beratar batek, eta zei joran zian, Joseba, Irunen jaioa, zei zara erraten. Nik zure bertsioa ikun nahi dut.
Bueno, irundarrak erranen dizute beratarra nahi zela, eta beratarrak irundarra nahi zela. Ez, nik jaioa Irunen jaioa nahi, baina gure etxea, gure familiako etxea beran dago. Orduan, agian ezin dut erran beratarra naizela, baina bai esan ezak ez teletxekoa naizela. Beraz, bakoitzak ateratzean edun konklusioa.
Hori da, teletxeko Joseba.
Hori da.
Ez, genin gurasok ere hemen, bueno, kuadriari makatzut ezakit irunen izango zuen, beran bai, ez, bueno.
Bueno, beran geigo, beran amunituz geigo.
Vale, orduan nik nuna arrazoia. Vale. Bueno, azteko eta behin, bueno, guaingoan sari eman dizute, eta jendik pentsatuko duela, batin sari eman dizutela, baina uste dut antzineko urte batzutan ere, hola, izendatuen artean egona zarela, ez?
Bai, egia san, nire aurreko bi komiki luzeekin, bai, Joan Amaiz eta bai, baso bat berri horrenik ezekin, izendatua izan nintzen, eta, bueno, ba, esaten duten bezala, hirugarrenean dator garaipena, eta honekin ere bai.
Bakarrikan, desberdintasuna izanen da, bueno, izendatzen zaituztenean ez dela zabaltzen eta irabazten zuenean bai, ez?
Hori da, bueno, ustez garai batean izendapenak ere zabaltzen zirela, baina momentu batetik aurrera hori egiteari utzioten eta bakarrikan irabazleak egiten dira publiko. Hombre, behin edo behin, izendapenarekin bakarrikan horren beste postutzen zara, ba, nik egin izan dudala publiko, ez da? Baina kasu honetan nire nuen publiko egin, eta begira, pues horrengoan bai, horrengoan eman didate.
Bai, kontua da, bueno, ontan ere Patxi Zubizarreta saritu izan dela, baina Zubizarretari ere, oen berriki, Espainiako sariare eman diote eta horra aipatzen zuen, ez, zelkarizeta batia, segitu nahi batu zuen, Bai, eman diate, baina naintzinetik ere haunistan izendatu izan naiz, baina hori ez da zabaldu, ez? Eta aipatzen du ze desberintasun dagoen, hortxe, eskutuan egotetik mapatean agertzera.
Bai, sariek, suposatzen dut, bueno, nire gan bintzat, bai, suposatzen dut beste engan ere horrela sortuko dutela, batzutan sortzen dizu alako zapore gazi gozo bat ere, bai, ze... erraten dut zure buruari, bueno, bai, saria egindako lana datik eman didate, baina egindako lana da inporta duena, ez? Eta alako zorionak eta lan ateratzenean denituen jaso, baina aldiz sariarekin bai. Garbi dagoena da, jendeak referenteak behar ditula, eta pixa bat publiko orokorari adierazi behar zaiola, begira, honek balio berezi badu, edo zaila da jendeak bere zera, kriterio propio zalako balio ematea gauzei. Normala da, baina beti ere pixka bat egolako armoduko bat utzen ditu barruan.
Eta, bueno, kasuntan, joan den hastian zabaldu zen berria, hortxe, unkariko azaletan eta hortxe ikusi zintugun, alare, bueno, zuri berria lehenago, emango zituten, ez?
Bai, neri duela pare bat aste, deitu zidan, zera, bingen zupiriak, berak.
Abai?
Eta, bai. Lan hori berak hartzen du, dirudien ez. Eta berak emantzian berria. Gaina hor, zidan nengoen, Ibarrako ikastolan komikitailer batzuk ematen, eta ikusi nuen deitzen zidela telefono, ezagutzen ez nuen telefono batek, eta tailerretik atera nintzen, eta gau, berri honarekin, pues, aztoratuta, gero tailerrera bueltatu, eta ezakit, egia zan, ongi nola bukatu nuen tailer hori. Ezakit, aurrei ze espikatzi, mango nizkien, edo, auskalo, nola bukatuko nuen.
Bueno, etzen junean anutzi.
Ante todo, profesionala gara, eh?
Ba, bale. Alare zai, ezan bardo, ez zolko berri bai aso, eta egiten nahi zaren horrekin segitzia.
Bai. Ezan, egia da, ja aurrei emanan nizkien pixko bat esplikazio teorikoak eta ja, paratu nituen marrazten. Orduan, ez zen horren besteko ardura niretzako. Horretik anatera alizan nintzen baita ere, eta jarretekan.
Eta, bueno, imaginatzen dut, holakotan analizaten derako normalia, minon, berri eman eta agindu bai asoko zenula, ez? Aurkezpen arte edo zabaldu arte isilik egotia.
Bai. Mesedez eskatu zidaten hori, prentxaurrekoa ginen zutela, eta ordu arte, mesedez, diskrezioa, eta zaiatu nintzen urbil-urbileneko ibakarrekan esaten, eta desde logo, medioetara etzen berria iritsi beraz, inorketzen gehiegi zabaldu berria.
Bueno, epin ja bi asteiek pasatu ziren, ja argitara ateri da. Eta bueno, memoria biskote ginen dugu, ze, bueno, ipatu dugu, ni ez naiz Mikel Aboa lanaren gatik saritu zatiuztela. Hau, hiru eskutara egindako lana da ez, Unai Iturriaga, Arkaitz Kano eta Zure Tartean.
Hori da, bai hau izan zen, zera, Mikel Aboa katedra, unibertsitateko katedrak egindako enkargu bat, eta berez egin zioten Unai Iturriagari, zen, dakizuenez, bertsolaria zaparte idazlea ere bada, eta marrazkilaria ere bai, horrein garako zinta berak egiten du. Eta berari iritu zitzaien pixka bat bera bakarrekan egiteko izanen zela lan handilegia eta proposatu gintuen Arkaitz eta biok egiteko talde lana sortzeko. Eta izan da, behira, egia esan, nik uste saria ematearen arrazoietariko bat izan da bitare, lan hau gutxitan ez bezalako baldintza honetan egin izan dugulako. Normalean, gure profesioan egoten da prekarietatea barra-barra eta lanak egin behar izaten ditugu nahiko korrika eta presaka. Baina nik uste Mikel Aboa bezalako figura batek merezi zuela egitea lan txukun bat eta katedrak eskainalizan digu bai denbora dela gauza klabe bat eta bai baldintza duinak. Eta orduan lanak denbora eta duinki eginda hobeto lan hobeak ateratzen dira. Eta, horregatik ere nik uste saria lortzeko pues errastasun handiago ezako.
Eta bueno, sari honek zure teoriari arrazoi ematen dio, ez? Denbora utzi ezkero eta ez lana ongi gitzeko aukera izan ezkero egiten dela.
Hori da.
Hau kasu hontan
oinarria.
Bai, hau kasu hontan Iturriagak eta Kanok egin zuten gidoia eta bueno, imaginatzen gero zuri pasata zuk leitu bihar izan zenula eta horren arabera marraztu, ez?
Bai, bueno, normalean gidoi batean oinarritzen diren lan guztiak, demagun komiki bat, bai zinema, pelikula bat, bai teatro obra bat, normalean horrela egiten da, ezta, idazleek idazten dute obra guztia, eta gero pasatzen diote, bai aktore zuzendari, marrazkilari, edo dena delakoari, interpretatzeko, zera, testuari. Kasu honetan, pixka bat, beste modu batera egin dugu lan, eta egin dugu lan kapituloka edo faseka, esan dezagun. Lehenik egin genuen hiruok bildu ginen non eta Lekeition, Mikel Abarentzako hain esanguratsua den toki batean, ezta? Eta egon ginen horrela aste bukara luze bat, pixko bat egiten ideia zaparra bat. Komikilaren hasiera bat, ezta? Ba, non mikan nahi genuen komikila joatea. Eta horrelako ideia mordo hortatikan atera genuen horrelako komikiaren bizkarrezur moduko bat, eskaleta oso lauso bat, komikian bai edo bai agertu beharko ziren pasarteak, edo pixko bat komikiak izan beharko lukeen tonoa, edo nondikan joan, ezta? Eta hortikan sakabanatu eta betxeko lana jarri genizkion, gure buruari.
Ba, ezkenean eskaleta horiekin ja, ez, ja idea bat egiten antzenun, ez, nola marraztu, ez, gutxi burutamen pin.
Eskaletorrekin banekin adibidez, ba, pertsonaia nagusien nortzuk izango ziren, oh, yeah. Eta hasi ninteken ja pertsonaia horien diseinua garatzen eta zirriborrak egiten. Baina, Arkaitz hasi zen lehenengo kapitulua idazten. Gero, lehenengo kapitulua idatzi eta pasazigun Unai eta Bioi, eta nila jarren nintzen lehenengo kapitulu hori marrazten. Orduan, nire lehenengo kapituluaren marrazki horiek baldintzatu zuten edo, bueno, baldintzatu esan dezagun onerako, ezta? Ideiak eman zizkion Unai bigarren kapitulu idazteko. Gero, Unai bigarren kapitulu idazterakoan, nik bigarren kapitulua marraztu nuen, eta gero, Arkaitzek hirugarrena, eta horrela txandaka esan dezagun, nire marrazkiek eragina zutela haien gidoian, eta haien gidoiak ere eragina zuela batak besteak, urrengo gidoian orkidatziko zuen. Batak besteren lanak, esan dezagun, retroalimentatu du urrengoaren lana. Eta orduan komikia joan da azten, komikiak berak eskatzen zuen modu batean. Ez da lan egiteko modu doikoa, eta izan dezbege pixka bat arriskutsua, ze agian lan egiteko modu normalean ez da dena batera idatzi eta dena marraztu. Horrela agian narrazio koherenteagoa lortu daiteke edo ja da bukaera baldin badakizu zein izango den, ba, ez da, agian denak izango du horrelako logika handiago bat. Baina guk aukeratu dugun lan egiteko moduak sortarazi ditu lehenagotikan pentsatuko ez genitun gauza ederrak. Eta bueno, hori ere albidetu du denboraz lan egin alitzateak eta komikiak eskatzen zuen ritmoa jarraitzea.
Hoi da. Eta bueno, ederrak dire bai, ederrak dire ere, ba, behin saiduan izereman eta epaimeikoen hitzak, ez? Azkenean lore horiek ere eskertzen dire, ez?
Bai, asko eskertzen dira, ze kontutan izan, epaimaikoak direla sektoreko kideak, beste marrazkilari eta profesionalak. Eta orduan, ba, pareko batek boteatzen dizkizun loreak nik uste direla oberenak. Badakizu, propiedaderekin eta jakintzarekin botatakoak direla.
Hori eta entzulek errante ze lorezari da hau, bueno, leitxuko dizuet, eh? Erreferentzia eta simbolismo kultural asko jasotzen dituen obra komplexua da. Irakurketa harinerako modua ematen du. Mikel Laboaren musikaren erritmoa eta ikusizko interpretazioa nabarmentzen dire liburuan, baita askotariko ikuspegiak ere, hainbat irakurketa geruzarekin. Hori erran bezala, ba, epemekoak erranduna.
Bai, eta gainera uste dut hori baina pixka bat luzeagoa zen, egonen dira versione bat baina gehiago, baina bazen esaldi bat gustatu zitzaidana dela sekuentzia azpimarratzen zutela, eta irudi sekuentziak ondo erabiltzen dituela, eta hori da niretzako komikiaren muina. Eta hor, badira komikia definitzeko modu bat baina gehiago, eta orain arte beti deitu izan zaio komikiari irudia eta testua elkartzen dituen artea. Baina, ondo pentsatzen garen badugu, badaude komikiak testuri gabe, komiki mutuak badira. Beraz, komikiaren definizio fidelago bat izango zen arte sekuentziala. Alegia, sekuentzia erabiltzen duen artea historia kontatzeko, ezta? Irudiak batarazten artetik jartzen dituen artea historia bat kontatzeko. Eta sekuentzia hori ongi egitea da komiki bat ondo egitea, eta beraz hori da nire helburua hori da, eta hori esan izanak asko posten ninduen.
Bai, irakurketa harina dela aipatu zen, tartian.
Bai, harina irakurterra za izatea, hori da, jo, lenguan entzun nion komikilari ospetsu bati, oain jarri diotela Madrilen esposaketa bat, oso ondo esan zuen, esaten zuen, ba, arte astratuen eta horrela, ikusleak ez balin badu obra ulertzen, pentsatzen duela bera izango dela ergela, ez da ikuslea ba, ni ergela izango nez eta ez dut arte lan hau ulertzen. Komiki gintzen aldiz, irakurleak, ez zaten baldin badu, komiki hau ez da ulertzen, pentsatzen duena da, marrazkilari hau oso txarra da. Eta hori da, artearekiko erlazio askoz sanoago bat nire ustez, agian datorrena komiki gintza ba, arte popularrago bat izatetik.
Bai, urbila okua. Ez?
Hori da.
Urbilaokoaren seinale da, ez? Bai. Eta, bueno, guain, ustute, ja, saidunen berri ja emana da, eta saibunak eta zon ama bortzien eginen da.
Bai, ala da, getxon, ustez getxon izanen dela, eta uste nahiko gauza protokolario eta kor, eta ez dakit korbatarekin, baina guapo bintzat jondarko naiz.
Bueno, alare, azaroan amagortza ietuko da minon, azaroa joan eta abenduan sartu berritan, Durangoko azoka tokatuko da, bueno, aurtengoa beresi izanen da, ez zuretzat?
Bueno, egia esan beresia izan zen pasaden urtekoa, zer Durango ja da kaleratu genuen Mikel Abaren komikia, eta izan zen oso pozgarria ikustea nola zeharrakazte izan zen azokan gure komikiak. Hori izan zen, berezia. Suposatzen dut aurten ere, ba, sariaren aitzakiarekin izango dula bigarren bizi bat edo, bai. Baina, bueno, egia zen, aurten Durangora normalen joanen naiz beste liburu bat aurkeztuko dudalako. Eta ez da Mikel Abaretzako komiki luze bat, da gaztetxentzako liburu batentzako marrazkiak egin ditut. Izenako du Lina Plastilina, eta izaro arroitak idatzea izanen da. Baina, bueno, beste itzakia batekin bada ere, nio, naiz, bai joixen.
Orduin jazta badu, primizia gehiago.
Bai joixen.
Balze. Poliki. Hala ere, bueno, joan den urtekoa berezi ez ormentzen Durangokoa, bueno, aurten eskun muturra prestatu barko zu, ez, sinaduretako?
Bai, hala ere ez dut uste aurreko urtekoa gaindituko dugunik, ez, kontu eman goiz batean 80 ale firmatu nituela. Eta bakizute komikileiok ez dugula bakarrikan firma bat botatzen. Ez dakit nork erabaki zuen behartuta gaudela dedikatoria bakoitzean marrazkitxo bat egitera. Orduan, marraztu nituen 80 Mikel Ahoaren aurpegi.
Hau da, marraztu gainera, hau da, ez da esalditxo bat jarri denei berdin eta...
Ez, hori da, egin behar dugu marrazki bat, egin behar dugu, ez dakit behar dugun demostratu gu garela, edo guk marraztu dugula hori, edo ez dakit zer den.
Orduan espresa izanen da, ez, hori marraztu beharra, gero gainera, ez, arreta jarri bertzen gan, ez, saltzen egon, momentu,
bai,
estresantiak, ez?
Kaso pixkat egin. Bai, bueno, estresa, baina naizu, ongitorrirako estresa. Egia da, hasieran firmatzen atzen zarenen, zaiatzen zara marrazki bakoitza txukun egiten, eta agian ja, goitzaren bukaeran egiten dituzu pixka bat, tuduru batzuk, agian, zera, pixka bat pikazianoa baterako zen Mikel Ahoa ja egunaren bukaeran, baina antira, ezu, gutxienez nik egina da, ezta?
Hori da, hori igual, ez, laua marazten hasi eta lertxundikin bukatu edo, ez, horako.
Ona.
Bueno, romak alde batera utziko jugu, ba, Joseba, ba, zorionak, berriz ere?
Bai.
Ongi joan da dira, sari banak eta Durangoko azoka eta bertzelakoak, eta, bueno, mil esker, bertze binere gure uñetan egotekatik.
Zuei, Julen, zuei, eskerrik asko, bak zute, nahi duzutenean hemen dagoela.
Ongi da, mila eskera jo.
Mila jo.
Txoria izango, baina nonela. Etzen gehiago txoria izango, eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. La 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 la